«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Бадай, ніводная постаць беларускай культуры 20-га стагоддзя не дасягае завершанасці. Так, каб з вышыні часу не відаць было, што нечага не зрабіў, не паспеў, не здолеў ці не схацеў, той або іншы клясык. Вось жа ніколі не прыйдзе ў галаву казаць, што нечага не дарабілі Багушэвіч або Дунін-Марцінкевіч ці нават Каліноўскі. У тых выпадках жыццё і творчасць неяк лагічна аформіліся ў завершаны круг і вобраз. Чаго не скажаш пра творцаў нашага веку. Багданович рана памёр, Ластоўскага расстралялі, нехта назаўсёды затаіў свой талент пасля Калымы. Дзіўным чынам гэтая надломная традыцыя працягваецца і ў нашыя дні, калі няма ўжо ані невылечных сухотаў, ані ссылак і расстрэлаў. Але ўсё адно адбываюцца гэтыя надломы, калі учорашні геній раптоўна страчвае мастацкі слых і ператвараецца ў руціннага функцыянера. Разбіраючыся з такімі выпадкамі, мы міжволі зазіраем у недалёкую гісторыю. Сённяшні герой «Вострай брамы» надзвычай характэрны ў гэтым сэнсе прыклад. Гэта паэт Уладзімір Дубоўка, якому ўчора споўнілася 100 гадоў. Чалавек і творца, які бясспрэчна памножыў скарбы нацыянальнай літаратуры, але гэтаксама бясспрэчна мог зрабіць бясконца болей. Думаючы пра Дубоўку, згадваеш пісьменнікаў лаўрэатаў Нобеля, якім усяго толькі пашанцавала нарадзіцца на Захадзе. А ён нарадзіўся ў агародніках пад паставамі, ды яшчэ і на самай зары камунізму. Вучыўся ў Новай Вільні, што дазваляе далучыць яго да плеяды віленскіх беларускіх паэтаў. А вось далей Беларусь савецкая, Масква, сацыялізм. Чалавек з выразнымі эстэтычнымі зацікаўленнямі пражыў усё сваё жыццё ў замкнёным і моцна абмежаваным коле савецкага быту, для якога сама эстэтыка была ворагам народа.
«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Такім чынам некалькі эпізодаў з жыцця Уладзіміра Дубоўкі. Так назваў свой сюжэт Зміцер Бартосік.
У старой менскай кватэры, сярод безлічы кніжных шафаў і паліц, я сядзеў у сваёй нашмат старэйшай за мяне сяброўкі, кінематаграфісткі Ірыны Пісьменнай, і шукаў разам з ёю некалькі старых лістоў з горада Масквы. Лістоў, што былі напісаныя на пачатку 60-х, калі маёй старэйшай сяброўцы было столькі, колькі цяпер мне. І былі тыя лісты ад чалавека, маё першае завочнае знаёмства з якім адбылося праз Шэкспіра. Я з прыемнасцю чытаў санеты ангельскага класіка ў перакладзе Уладзіміра Дубоўкі, не задумваючыся над доляю асабістага ў тых перакладах. «Каб мог ты вечна быць самім сабою, але жывеш на свеце да пары, пакуль не стане смерць перад табою, сабе падобны вобраз ты твары». З ягоным вобразам я пазнаёміўся крыху пазней, убачыў ягоны здымак. З фотакарткі глядзеў зусім не савецкі беларускі пісьменнік. Не было ў ім гэткай непрыхаванай сытасці. Ён нагадваў хутчэй героя Джека Лондона, гэткага сівабародага вандроўніка. Зрэшты, павандраваць гэтаму чалавеку сапраўды выпала нямала, і не па сваёй ахвоце, і вобраз ад гэтага толькі выйграваў. Пакуль мы шукалі ягоныя лісты, спадарыня Ірына, якую лёс выпадкова звёў з паэтам, ахвотна дзялілася сваімі ўспамінамі.
Это было, не памятаю зараз, какие годы, але ж это были годы, когда вертались реабилитированные после. Да, это 50, конец 50-х годов. Дольше я ничего не ведала ни про Дубовку, ни про то, что есть такие письменник, ни про то, что он есть сам, ничего не ведала. Одночи это было у Королищевичах, дом творчества письменников. Там мы летом отдыхали, каждое лето. Одночи я проснулась вельми рано, это было 1:06, раненько-раненько, и пошла. И тут передо мной открылась такая дивная картинка. Я увидела в променях солнца, таких красных променях, человека, який был до пояса раздетый, с громадным таким молотом. И он рубил камни. И я остановилась, как зачарованная, и глядела, и не могла зрозуметь, что отбывается, что это такое. Я так стояла, я не ведаю, сколько я стояла, але потом этот человек подошел до меня и сказал, я запомнила это на все життё. Только у природе бывает так чудовно, и так красиво, я не ведаю, как он сказал, не памятаю, коли голубое на зеленым, блакитное на зеленым. Он по-русски говорил. Нечто не зразумела, а потом поняла, что только у этой месцы жили такие блакитные сороки. И эти блакитные сороки сидели на зеленых елях. И чему он это мне сказал, я не ведаю, але я сказала ему, не, вельми красиво, коли человек сяче камни. Мы расслабились, засмеялись и познакомились. Это был Дубовка. И он был вельми красивый человек, красивый, с бородой, с сивой бородой, але молодый, мускулистый, вельми красивый человек. Я загляделся просто на красивого человека. И так началось наше знакомство.
Але вось загадка, як толькі аднойчы я паспрабаваў пазнаёміцца з паэзіяй Дубоўкі бліжэй, дык адразу ж вобраз той пачаў разбурацца. У сярэдзіне 20-х малады паэт напісаў верш, які сёння стаўся ледзь не народнай прымаўкай. «О, Беларусь, моя шыпшына, зялёны ліст, чырвоны цвет, у ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарастеш». І навошта аўтару было праз 30 гадоў перайначваць уласную песню? На Беларусь лясную ружу, што да камунізму крокам мужным пракладае вечны след. Няўжо аўтар так верыў у той камунізм, што вырашыў паламаць уласную песню? Нават у вершах аб Сібірі ён не мог абысці той камунізм бокам. Таму я і хацеў зазірнуць у спісаныя ягонаю рукою аркушы лістоў, каб знайсці менавіта там хоць намёк, хоць кавалачык ягонай веры. Але лісты так і не знаходзіліся.
Аднойчы вечарам прыехалі да яго пісьменнікі беларускія. Это быў Глебка, Кроўка, Кандрат Крапіва і яшчэ нехта. Это было ў Каралещевичах. Это были литерально первые дни, после того, как он вернулся в Беларусь с лагеря, поселение. И они пришли до его, как выказать ему свое почтение. Я бачила Даля, який твар был у дубовки, я уже зрозумела, что это ему не вельми приемно, их приезд. Он мне не рассказывал, про что они говорили, я и не пыталась, потому что я зрозумела, что это не моя справа, и на угол я не задавала питання. Что он мне рассказал, я не ведаю, где это по сегодняшний день военная тайна, где это по сегодняшний день уже не военная тайна. Але я прошло шмат годов, этих людей уже нема на белом свете, и я не хотела бы говорить про их плохо, и думаю, что Дубовка так само не хотел бы этого. Але, как он мне сказал, что они были причастны к тому, что его 33-х годового, тогда молодого человека, подающего надежды, и уже с именем человека садили, и тому и он до них ставился не вельми добро. Видать, и он ведал, кто из них был причастный к этому, а может, все разом, не ведаю. Але такую фразу он сказал, и он так заулыбался, и он был добрый человек, и навод, мне сдается, и он не тримал зла ни на кого. Але ж он сказал мне такую фразу, которую, якую я так само запомнила за все життё. Он сказал, и они приехали, чтобы попросить меня, каб я дал им опошнюю поэму. Я не хочу ее надруковаться. Ну, я робко спыталась, а вы дали? Не, сказал он, на во что? Я сказал, что я не писал поэму, у меня не было паперы.
Какая кинематографичная сцена. Мне одразу сгадался подобный фрагмент с Шукшинской «Калины Красной». Залауреаченные и располнелые, у добрых гарнитурах и гальштуках. На машине приезжают былые сябры, да сябрука, який только что вышел из неволи, каб подтримать морально. И так не кладутся у гэты сюжет дубовковы панегирики коммунизму с партией. Неужо все только деля того, как еще раз перестраховаться?
Потом я отримала от него немного, 23 письма. А потом мне сказали, что он тяжко хворел. И на угол он, мне сдается, больше не хотел приезжать сюда, в Беларусь. Мне сдается, что... Может, я помиляюсь. Мне сдается, что у его души была некая непроходящая рана, те, что... Крыўда. Некая, так не здаецца. Это ўсё неправда. Это ўсё мои домыслы. Вельмі незвычайная гісторыя, якая адбылася з ім. Калі ён быў у лагеры, у яго на фронте загінуў сын. Это немагчыма сябе неяк уявіць. Ён у лагеры, ён вораг народа, а сын на фронте. Умирает за его несвободу. У письмах это было уже потом, к калі ён ад'ехаў, паехаў у Маскву, быў у Маскве, ён прыслаў мне пісьмо, ну, чыста такога, я бы сказала, бытавога характару. Там не было высокіх матэрый. Он мне нічога не пісаў пра сваю творчасць. Ён пісаў, як налажваецца яго быт. Я памятаю, што мне што быў нейкі разговор пра кватэру. Пытаўся пра мяне, як я жыву, аб чым я думаю, што я раблю, што я пішу. Ён зведаў, што я журналістка і што я займаюся журналістыкай. Суцяшаў неяк мяне. Ну, такія пісьма вельмі бытавыя, вельмі дамашнія, вельмі добрыя пісьма. Я памятаю, што ён шмат гаварыў пра то, што ён быў у маім узросце тады, калі яго арыштавалі, і што тады у него было столькі многа планаў, што ён спадзяецца, што ў мяне ёсць планы, што маё жыццё сложыцца лепш. Запрашаў у Маскву. Я разбіралася, не памятаю, што мне памешало тады, але я не паехала. І потым вельмі аб гэтым шкадавала, вельмі шкадавала, таму што калі я даведалася, што яго не стала, для мяне гэта была вялікая страта. Я не ведаю чаму гэтыя 3 тыдні былі такімі важнымі ў маім жыцці. Я не ведаю, відаць, нешта запаўняла мяне, нешта было ў ім такое, так многа было ў ім, мне было гэта, я адчувала гэта.
Так і не знайшлі тых лістоў з Масквы. А было б цікава пачытаць стары ліст пра новую кватэру. Няўдзячная ўсё ж гэта справа. Судзіць ці апраўдваць паэта, які хутчэй за ўсё шчыра намагаўся пранікнуцца сваім часам з ягонымі дасягненнямі і радасцямі. Мы не вольныя абіраць сабе часы, а тым больш мадэляваць, што было б з Шэкспірам, калі б ён нарадзіўся ў пачатку 20-га стагоддзя дзе-небудзь пад паставамі.
Зміцер Бартосік пазнаёміўся з творчасцю Уладзіміра Дубоўкі праз Шэкспіра.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сяргей Дубавец.
Я вяртаюся да думкі пра надлом і пра постаці беларускай культуры 20-га стагоддзя. Вось яны стаяць шэрагам перад намі. Іх абліччы схаваныя ценем. У каго на палову, у каго і цалкам. Іх творчасць таксама. Быццам на чыстай старонцы паперы мы прачытваем толькі тое, на што не падае цень. А цень той, зноў жа, у каго на палову, а ў каго і цалкам, на ўсю старонку. Паэт Дубоўка пасля сталінскіх ссылак не вярнуўся ў Беларусь. Ён застаўся ў Маскве, працягваў пісаць вершы, перакладаў Шэкспіра, мабыць, паддаўшыся тамтэйшым літаратурным павевам, калі перакладаць, было адзінай магчымасцю тварыць у поўным эстэтычным аб'ёме. Уласная творчасць мусіла ўсхваляць камунізм. Метамарфоза Дубоўкі ў тым, што ў часы ўсеагульнага рэвалюцыйнага парыву ён аддаваў перавагу парыву эстэтычнаму, ведаючы і цэнячы паэтыку. За што адзін з першых і быў рэпрэсаваны яшчэ ў 30-м годзе. Мыканні занялі ў яго ажно 27 гадоў, і вярнуўся ён першым паборнікам камунізму. Кажуць, што да канца жыцця, а пражыве ён пасля гэтага яшчэ каля 20 гадоў, Дубоўка пазбягаў размоваў пра палітыку і асабліва пра беларускі нацыяналізм. Не думаю, что перапалохался. Занадто слабая была б для его реакция. Ён ператварился у каменятёса. У згадках Ирины Письменной особливо каштовный гэтый эпизод. Дубовка сяче каменные крушни. Это самая колись рассякал словы радками, здобываючи рифмы не с канчатков, а с середины. Это было еще у 20-е, коли Владимир Дубовка складал свою эстетичную программу. Сячете у камени трывалые усходы, да ясной меты шлях кладете просты. Не глядячи на хибы перешкоды, штурмуйте будучини аванпосты.
Вострая брама. Передача Сергея Дубаўца выходит на хвалях свободы каждую неделю и повторяется у наступную середу.